Oběti a pachatelé. Dva póly jednoho příběhu. Na jedné straně ten, kdo páchá zlo, na druhé ten, kdo je jeho oběť. Mohou tyto dva světy k sobě nalézt cestu a je to vůbec žádoucí? Jaká je šance na to, aby se recidivisté zapojili do běžného života? Jaký je život bez možnosti sáhnout na kliku? O vězních, obětech i těch, kdo s nimi pracují, budu dnes mluvit s Gabrielou Kabátovou, výkonnou ředitelkou Mezinárodního vězeňského společenství, a Janou Matulíkovou, která již dlouhodobě pracuje s propuštěnými a chodí též jako dobrovolný duchovní do věznice na Pankráci. Právě teď píše práci na téma postpenitenciární péče o možnostech a mezích. Od mikrofonu vám všem přeje dobrý poslech Kateřina Rožová. Vertikála. Dámy, dobré ráno, vítejte ve studiu.
Dobré ráno.
Dobrý den.
Já jsem říkala něco o jednom příběhu a dvou pólech. A vy byste, paní Kabátová, mohla povědět něco o mostu, který oba póly spojuje. Jde mi o projekt, který jste představili právě teď. Building Bridges. Buďte tak laskavá, představte nám jej.
Building Bridges, stavění mostu, se opravdu zabývá tím, aby propojila k mediaci pachatele a oběti. Přímou mediací, to znamená souvisejících obětí a pachatelů, která je nejpřirozenější, se zabývá probační a mediační služba. My jsme nezisková organizace a přijali jsme grant naší zastřešující Prison Fellowship International. Přijali jsme program, ve kterém se setkávají lidé, kterým se něco stalo, kterým někdo ublížil, a setkávají se s pachateli, ale nejsou to přímé oběti, nejsou to související zločiny. Po dobu 5 týdnů jsme ve 2 pilotních projektech propojili vždy 6 obětí a 6 pachatelů, kteří se neznali, neznali svoje příběhy, nevěděli, co ten druhý člověk udělal. A setkávali jsme se ve věznici Vinařice, posléze ve věznici U žen ve Velkých Přílepech, a zjišťovali jsme, jaké by bylo jiné možné řešení následků zločinu. Co by vlastně vyhovovalo obětem? Jak by si oběti, protože ty jsou na prvním místě, jak by si představovali, aby vynahradili, aby nahradili pachatelé to, co způsobili? Je to takzvaná restorativní usmiřující justice, usmiřující spravedlnost, která není v protikladu s tou retributivní trestající, ale je to jiný typ uspořádání situace po zločinu, který nastal.
Já právě teď dám slovo jedné z obětí, aby nám popsala, co se jí stalo.
Byla znásilněna moje dcera a zasáhlo to jako velice výrazně celou naši rodinu, protože měla psychickou újmu, měla fyzickou újmu a jako velice dlouho se z toho zpamatovávala, bylo to tak na 2 roky, takže jako než se mohla navrátit do normálního způsobu života, tak to trvalo opravdu dlouho a naši rodinu to vlastně samozřejmě semlelo.
Tak byla jsem okradená vlastně na internátě. Já jsem chtěla vlastně pochopit, co třeba vede pachatele k konání trestné činnosti.
Vy jste měla příběh, který jste tu prezentovala s jedním z odsouzených, který vám byl z celé té skupiny nějak nejblíž. Můžete to popsat pro posluchače?
Jo, byl to jeden z těch kluků tam. Prostě asi se nějak odhalilo, že má obrovské sociální cítění. On vždycky si ke mně sedl během toho setkání a prostě oni tam navařili jídlo, udělali tam prostě štrůdly, chlebíčky, nějaký kafe. A on mě prostě obsluhoval. To byly malý gesta, jo, že mě podal ten talíř s tím jídlem, pak mi to vzal, když jsem už jsem měla dost, pak mi to zase, jo, když jsem chtěla, nebo, ale jako pro mě to bylo hrozně silný, no, já prostě měl fakt tu potřebu jako mi pomáhat a nebylo to, jako úplně jsem z toho cítila, že to není jako takový to, tak já jí pomůžu a udělám dobrý dojem, ale fakt jako to bylo hodně silné a i na konci vlastně jsme si měli předat nějaký dárek na konci toho celého projektu, tak mi přímo udělal takovou krásnou věc, takovou jako bužírku, na kterou pověsil svůj přívěšek pražského jezulátka z Řetízku. Tak to mám jako do dneška.
Bylo to čerstvý, takže to bylo dobře, protože vlastně s těma pachatelema se jakoby setkávat, takže to jakoby nejtřilo nějakou vysloveně bolest. Spíš jsem myslela, že to je tak víceméně uzavřený, ale tím, jak člověk se dostal do kontaktu s těma pachatelema, tak samozřejmě se tam otevřely ještě některé věci, které byly jako ten smutek nebo lítost nebo takovou tu nenávratnost, že některé věci, některé činy způsobí to, že vlastně už se to nedá nikdy navrátit. A viděla jsem, že prostě právě to, že pro mě to bylo těžké to říct, vysvětlit některé věci, přiznat se k té lítosti nebo to, co ještě ve mně zanechává stopy, ale samozřejmě to bylo těžké i pro ty pachatele. Jsem viděla, že i oni prožívají prostě těžkosti říct ten příběh pravdivě tak, jak byl, a že ani pro ně to není prostě snadný. Takže to bylo pro mě jakoby ulehčení. A potom to, že jsem měla spoustu otázek, které prostě jsem si říkala, jak si vybírají oběti, nebo jestli co u toho prožívají, jestli to je náhodný, nebo tak, prostě spousta otázek. Takže i na tyhle ty otázky jsem dostala vlastně odpovědi. Takže to pro mě bylo přínosné vlastně. A zpětně, když se na ten program dívám, tak vlastně vidím, že mě to hodně pomohlo, že jednak jsem mohla porozumět jakoby těm pachatelům trošku. Jakože jsou to lidi, kteří procházejí nějakýma těžkostma a vyrovnávají se s tím třeba špatně, ale že to někdy nemá přímý vztah k tomu, k té oběti. Jo, že nějak si je nezveličovat, že to jsou prostě normálně křehký, citliví lidi, to můžou být, přesto, že prostě provedou čin, který je prostě odsouzení hodný. Jo, že vlastně jsem byla schopná nějak oddělit toho člověka od toho činu.
My jsme teď slyšeli příběhy dvou dam, které v sobě našly tu odvahu vstoupit do věznice a vyříkat si některé věci s pachateli. Jak silné příběhy jste, paní Kavátová, zažívali?
Všechny ty příběhy byly nesmírně silné. U některých těch obětí jsem se zpočátku domnívala, že ten příběh už mají natolik zpracovaný, že možná nebudou schopni předat všechny emoce, aby se do nich pachatelé mohli dobře vcítit a aby ta empatie tam fungovala. Ale nebylo to tak, ty oběti, i když nezažili některé tak dramatické věci jako pachatelé, protože jsme tam měli tři vlastně vrahy v obou těch projektech a další násilné činy, zatímco oběti tam přicházely s méně vážnýma věcma, tak to sdělení bylo upřímné, ty oběti, tak jak jsme to slyšeli, tak najednou i v lidech, kteří měli pocit, že to mají zpracované, že už vlastně nepotřebují ani žádnou pomoc, tak najednou se v nich ty pocity zase objevily. A vždycky, když mluvili oběti, tak pachatelé byli velmi tím dotčeni, už jen to proplakávali ty pachatelky. A naopak, když mluvili ti odsouzení a vypravovali, co přesně udělali, a někteří z nich šli teda do velikých detailů, že z toho člověk potom až skoro nespal, jak to byly hrozně, hrozně vážné příběhy, tak ty oběti to nebrali se zlobou. Bylo jim těch kluků, když to tak řeknu, a holek, že to byly většinou mladí pachatelé, tak jim jich bylo líto, že to udělali. Bylo jim to líto.
Paní Matulíková, vy chodíte do věznice také, setkáváte se s odsouzenými. Máte pocit, že oni přemýšlí o těch, kterým ublížili, přemýšlí o svých obětech?
No, někteří. Někteří určitě ano. Mám poměrně čerstvou zkušenost s mužem, který v takovém afektu napadl nějakou osobu jinou a ublížil ji, takže ta osoba zemřela a ten člověk z toho byl opravdu jako hodně špatný. Ale spíš jsem přemýšlela nad tím, že teď zrovna jsem pročítala nějakou literaturu a v nějaké knížce tam ta autorka psala, že vyslechla to, že prostě někdo hodnotil příběh chlapce 20-letého, který někoho zabil a že z toho byl jako opravdu hodně, hodně špatný, jenomže pak to vykládal na policii, pak to vykládal u soudu, pak to vykládal psychologovi, pak to vykládal někomu a vlastně tolikrát to opakoval, že ta hrůza z toho vyprchala, že už pro něho to byl prostě jako čin, který se prostě stál, ale vlastně jako takový ten prožitek emocionální té hrůzy, že se něco takového stalo, už byl pryč.
A bývá to tak?
Bývá. Je to v podstatě sekundární viktimizace, kdy i oběti, vlastně, kterým se něco stane a musí to všude vykládat znovu a znovu, tak vlastně znovu a znovu si všechno takhle prožívají. Takže je to z obou stran vlastně totéž, že jako pro jedno je to čím dál tím víc bolestivější, protože se to pořád vrací a pro druhou stranu už to začíná být v podstatě jako stalo se. No.
Já tady navážu na to, co vy říkáte, protože o tom, co prožívají oběti v rámci vyšetřování a v rámci třeba i následného soudního procesu, jsem si povídala s paní magistrou Lucí Albrechtovou, která je poradkyní pro oběti trestných činů.
Často se objevují pocity viny, otázky, proč se to stalo právě mně, zda jsem si to nějak zasnoužila. Pak hodně záleží na tom, jak reaguje bezprostřední okolí. Nejen doba před činem a samotný čin, ale i doba krátce po činu spolu rozhoduje o tom, jakým způsobem se oběť vypořádá s tím, co se jí přihodilo. A do toho samozřejmě spadá i reakce orgánů činných v trestním řízení, jakým způsobem jim přistupují. Pokud cítí nějakou nedůvěru, obviňování, má to velice negativní dopad na její prožívání té své vlastní role, celé záležitosti. Během trestního řízení samozřejmě mohou být uplatněny všechny možné principy její ochrany, což zvyšuje šanci, že tím projde dobře, jako je možnost oddělených čekáren, výpověď nepřítomnosti pachatele. Může také vlastně přinést vyjádření oběti, prohlášení oběti o tom, co se jí stalo. Ale mohou tam i nastat situace pro ně negativní, jako například necitlivý způsob výslechu třeba ze strany obhájců, kdy se cítí být obviňována. Může se jí opět vrátit, může se vlastně tím trestním procesem vrátit zase zpátky o nějaký ten stupínek v tom vyrovnávání se s celou situací. Je tam strach, nejistota, pocit ztráty soukromí, protože vlastně poprvé ten pachatel tu oběť nějakým způsobem použije jako předmět, když to tak řeknu, zbaví její autonomie a po druhé něco obdobného zažívá v trestním řízení, kdy je opět objektem nějakého zkoumání, nějakých dotazů a ztrácí pocit kontroly. Ale je to zjednodušení, každý prožíváme jinak.
Co prožívají pachatelé během tohoto procesu?
Moje zkušenost je, že téměř všichni říkají, že doufají, že se nepřijde na všechno. Že přiznávají opravdu jenom to, co se jim prokáže, takže ta otázka toho, že by se měli cítit vinni, je taková trošku, no, přála bych si, aby to tak pocítili, protože to je jeden základní předpoklad k tomu, aby už se to nestalo, aby prostě pocítili tu vinu a toužili jako to dát do pořádku, ale moje zkušenost je, že to tak mnohdy, no, skoro nikdy není.
A není to právě princip building bridges? Tak trošku.
Je. je to přesně ono, protože cílem toho projektu je, aby pachatel přijal odpovědnost za to, co udělal, aby si to uvědomil. Na včerejším semináři k tomuto projektu mluvil terapeut z věznice Vinařice, magistr Hrubý, byl přítomen všem těm setkáním u něj věznici a je ze specializovaného oddělení, kde se opravdu intenzivně věnují pachatelům závažnějších trestných činů. A on říkal, že 9 let pracuje ve věznici a to, co tam mohou jako odborníci předat, naučit, udělat posun s těmi pachateli. Takže za těch 9 let, a tím nám tedy velmi udělal radost, nemohli udělat tolik, jako těch 5 setkání, když přišla, řeknu, veřejnost nebo přišla nějaká komunita poškozených do věznice. On to tam přirovnal k tomu, když dítě vyšleme na nějaký tábor, to malé dítě najednou vidí úplně věci jinak, dospěje, přijede domů a tváří se, nebo je už dospělejší prostě. A že to přesně se stalo s těma jeho 6 klukama, s těma 6 pachatelema. A u těch obětí cílem v projektu je nastartovat jejich uzdravení. Nemusí v tom projektu dojít k úplnému uzdravení, to by asi za tak krátký čas nešlo. Ale asi ve 3. sezení, pokud se nepletu, mluvíme o odpovědnosti, o falešné vině. A tam je moc zajímavá věc, že spousta těch obětí, když se jednalo třeba opravdu o věc ztráty kreditní karty nebo maličkost u jedné ženy to byla, tak se jí obrovsky ulevilo a všem ostatním, když slyšeli, že oběť v žádném případě není odpovědná za to, co jí někdo jiný udělá. Protože když vám vykradou byt, tak si říkáte, možná jsem ho mohl lépe zabezpečit, když vás přepadnou v parku, můžete mít pocity viny, neměla jsem tam chodit, bylo pozdě večer a tak dále. Ale my bychom měli žít vlastně ve společnosti, kde bychom měli spát i s otevřeným bytem. Prostě není to naše zodpovědnost, že nám druhý ublíží tím, čím oním způsobem.
Vy jste se scházeli jedenkrát týdně po dobu 5 týdnů a délka toho setkání byla 3 hodiny. Jaká témata všechno jste měli šanci otevřít?
Při prvním setkání, na které ale byli všichni dobře připraveni, protože tomu předcházela setkání pachatelů, zvlášť setkání obětí, tam byla opravdu velmi dlouhá příprava. Všichni věděli přesně, o čem se bude mluvit, na kterém setkání, nemělo tam být žádný překvapení. Tak na tom prvním setkání jsme dali modelový příběh. Někdo něco udělal, měli jsme to postavené na biblickém příběhu o Zacheovi. Někdo něco udělá a rozhodne se to vrátit, rozhodne se to napravit, rozhodne se učinit i potom nějaké skutky milosrdenství, když to tak řeknu, ten Zacheus nejenom, že 4x, 4x všechno vrátil, ale ještě dal půlku svoje mění na když tak řekneme, dneska charitu. Ti účastníci o tom diskutovali, jestli by takovému člověku odpustili, kdyby se dneska vyskytl někdo, kdo jim něco ukradl, vrátil by to a tak dále, jestli by mu potom věřili. Čili při tom prvním setkání se to netýkalo těch lidí samotných, ale jich na jejich vhledu, jejich cítění do té situace. A postupně se dozvídali víc o té restaurativní justici, o převzetí odpovědnosti, právě o těch pocitech viny, o falešné odpovědnosti, o usmíření, a hlavně o možnosti nápravy, náhrady. Zejména ti, kdo někomu vezmou život, ať už to byla cílená vražda, nebo tak, jak říkala paní Matulíková, ten případ, že člověk někomu ublíží a je tam potom následek smrti, tak ten pachatel, pokud to není těžce porušená osobnost, tak vždycky těžce nese, že někomu vzal život. Těch, kdo si z toho, jako bych řekla, nic nedělají, těch je málo. Vzít někomu život je tak strašně vážná věc, že ten člověk tím opravdu nějakým způsobem trpí. Různý věci si můžeme omluvit, ale to vzetí života ne. A oni měli pocit, že tady, tyhle ti pachatele, že tady už ale pro ně není šance. Že oni nemůžou odpustit ani sami sobě, nikdo jim nemůže odpustit, protože ten život se nevrátí. A tam jsme s nima mluvili o tom, že není možný ten život vrátit, že mají pravdu, ale mohou to, co způsobili, vynahradit někomu jinému. Mohou se v životě, až tak řeknu, vrhnout na pomoc jiným lidem.
Jak se vám to poslouchá, paní Matulíková, z vašich zkušeností?
To je pravda, že jako lidi, kteří opravdu spáchali takhle závažný trestný čin, tak s těma se nejlíp pracuje. Oni opravdu jsou si vědomi té viny, protože to je opravdu hmatatelné. To, že jako někomu ukradnete peněženku nebo o něco oberete, to je prostě anonym. Ale to, že jako ten člověk má takovouhle zkušenost, tak to je zkušenost asi všech vězeňských kaplanů, že s těmahle lidma se dá pracovat a že to je poměrně jako úspěšné, co se týče toho nahlédnutí té situace.
Co jim můžete zprostředkovat, jakou pomoc?
Přinášíme tam opravdu jednak tu základní křesťanskou zvěst, což znamená, že člověk je opravdu hříšný a že potřebuje spasení. Pro tyhle konkrétní lidi to znamená, jako uvědomte si, že i vy jste hříšníci, že i vy prostě jste spáchali něco, co je proti božímu řádu, ale i proti lidským řádům, protože v prvé řadě poškozujete jiné lidi, což znamená, že porušujete zákony, ale my vám přinášíme naději, že prostě je možné z tohohle vykročit, že ty věci je možné prostě dát do pořádku a že je možné prostě začít znovu.
Jak je to s lidmi, kteří ale třeba tohleto křesťanské cítění nemají? Nakolik je pro ně tahleta zvěst uchopitelná?
Vzhledem k tomu, že mají možnost nebo nemusí zatím kaplanem přijít, tak je to jejich rozhodnutí, či už tím, že tam přijdou, tak vlastně vyjadřují něco, že něco chtějí slyšet.
Vaše zkušenost?
My jsme ve skupině měli poměrně většinu věřících obětí. Nebyli to věřící pachatelé. A pro ně bylo nesmírně překvapující, protože ten program jsme dělali na biblické bázi, ty příběhy tam byly biblické, jenom jsme je používali jako podklad toho projektu, ale pro ně bylo překvapující, že je možné odpuštění, a když nevěřili tomu, že od Boha, protože Bůh pro ně prostě bylo něco, co slyšeli třeba ve vážném slova smyslu prvně, tak pro ně bylo překvapující slyšet, že oběti odpouštějí těm lidem, že se zlobí na ten čin, co se jim stal, že z toho nejsou třeba uzdravené, tak jak tady jedna ta paní říkala v příspěvku. Přesto je tam rozhodnutí tomu člověku odpustit, a to myslím, že nejvíc ty kluky a holky, když tak řeknu, kteří něco udělalo, že je to velmi zasáhlo.
V příbězích pachatelů a jejich obětí. Posloucháte Vertikálu. Dnes jsou našimi hosty Gabriela Kabátová, výkonná ředitelka Mezinárodního vězeňského společenství, a Jana Matulíková, která dlouhodobě pracuje s propuštěnými a chodí též jako dobrovolný duchovní do věznice na Pankrác. My tedy, milé dámy, dnes míříme ze svobody za zdi věznice, ale půjdeme taky obráceně, protože budeme se bavit také o tom, co cítí ti, kteří jsou na svobodu propouštění, jak umí ze svobodou naložit. Já bych ale přesto v této chvíli dala slovo Josefu Hrubému, který je pedagogem ve věznici ve Vinařicích, protože mě zajímalo, jak on vnímá pachatele a jejich pobyt ve věznici. Mě by zajímalo, jestli pachatelé vůbec ve věznicích o něčem takovém, jako je vina, jako je poškození někoho, přemýšlejí. Prostor na to asi mají, ale zajímá je to vlastně?
Tohle je zajímavá otázka. Ve věznictví existuje spousta standardizovaných programů, programy zacházení, kde prostě se s vinou pracuje. Samozřejmě do těchto programů, ať jsou to, já nevím, na závislosti nebo na terapii násilných trestných činů a tak dále, tak se dostane minimum odsouzených. Naprostá většina vězňů nemá tuto tu možnost, protože to nejde z důvodu personálního a i finančního. A stejně i když pracujeme s odsouzenými, kteří tuto vinu už jako si připouštějí, tak občas zažijeme takové příběhy, kdy jako to trošku vyznívá jako pohádka. Ano, jsem vinej, ale kdybych se nebránil, nebo kdybych to neudělal já, tak to bylo obráceně. Já jsem byl mrtvej a on by byl tady. S tím, že se hodně často zabývám myšlenkou, jestli to není prostě pohádka, která toho člověka chrání před tím, aby se nezbláznil. Protože já jsem nikoho nezabil, ale musí to být hrozný s tím žít. A jsem strašně moc rád, že třeba tento projekt Building Bridges umožnil tím pachatelům i závažných trestných činů vlastně si uvědomit, že teda jsem spáchal zločin, i těžký zločin, vraždu, že se nemohu omluvit své oběti, protože ta už nežije, ale že mohu zkusit se omluvit rodinným pozůstalým, pokud to o to bude zájem, protože stejně na prvním místě jsou vždycky ty pozůstalí, aby byli v bezpečí, a může to zprostředkovat i probační mediační služba, dotázat se, ale co je hlavně důležité, že si vlastně díky tomu pilotnímu projektu ti pachatelé uvědomili, že tu svoji vinu můžou odčinit, že ji mohou odčinit na něčem jiným, že mohou začít pomáhat tělesně postiženým, s nějakým sociálně potřebným lidem.
Jak je to se soudem, s uznáním viny, s odpykáváním trestu? Má to pro ně nějaký význam, třeba očistný význam?
Moje zkušenost od těch vězňů za 9 let je taková, že úplně moc to nefunguje. Tahle ta právní forma za trestný čin, vás odsuzujeme na 10-15 let do věznice s ostrahou, tak sice je rozhodnutí společnosti, asi to tak má být, ale ten pachatel říká, proč zrovna já jsem dostal tolik let, když ten vedle mě dostal méně, a ono to úplně tak nebylo a podobně. Daleko funkčnější je to, kdy prostě s tím člověkem můžete si povídat, získat jeho důvěru a vlastně se dostat k tomu, že úplně není důležité, kolik dostal let. Ale že je důležité, že něco proved, že ho respektujete jako člověka a že jako člověk se tomu může postavit tím, že to nějakým způsobem odčiní.
Můžete říct, o jaké programy vlastně vězni třeba v rámci toho, co vy nabízíte, mají opravdu zájem?
Tohle je opravdu těžká otázka. Ve věznici je spousta programů, jsou programy, které fungují pro pachatele nebo ty, co spáchali dopravní nehody, pro lidi, co mají problémy s závislostmi, s agresí a tak dále. Pak tam existují programy, které prostě nějakým způsobem pomáhají ke vzdělání a podobně. Já vždycky tvrdím, že ten program má smysl jenom tehdy, pokud ten člověk, ten vězeň se do toho programu přihlásí z důvodu změny. Změny, sama, která má proběhnout u něj. Pokud se tam přihlásí jenom z nějakého prospěchu, že bude lépe hodnocen a tak dále, tak si myslím, že to není cesta k nápravě.
My máme od vězňů často informace o tom, že ta jejich situace po propuštění prostě není snadná. Zkrátka nemají kde bydlet, nemají práci, tím, že nemají čistý trestní rejstřík, nikdo je nezaměstná. Je to skutečně tak?
Ano, je to skutečně tak. Já díky tomu, že s nima pracuji jako terapeut, tak mám jejich větší důvěru. Tu důvěru jim oplácím, důvěru zase k ním. A mnohdy slýchám příběhy, kdy prostě si říkám, co bych dělal já. Prostě ty lidé vám odpoví, že prostě vyjde na ulici od kurátora dostane podle zákona 500 tisíc korun, na bydlení příspěvek dostane až. A když pokud hledá práci, tak tu práci prostě nedostane, protože na vězně, na bývalý kriminálníky se kouká hůř než na jiné sociální skupiny. To znamená, že ten zaměstnavatel radši dá nezaměstnaným práci, ale bývalýmu vězni ne. A ty chlapi, ty kluci mi říkají, víte, a když jste venku a máte hlad, tak prostě, a nechcete vybírat popelnice, tak já jdu dělat to, co umím. Já umím krást. A umím to dobře. A třeba je tam po 10., po 11. A ještě, co je takové hodně zarážející, říká, víte, a když mi teče úplně do bod, když úplně prostě nevím si rady, tak kdo mi pomůže? Společnost ne, pomůžou mi lidi ze skvotu, parta feťáků, protože ty prostě mě nenechají padnout.
Paní Matulíková, vaše téma. Co s těmi, kteří opouštějí brány věznice, jak jim pomáhat?
No, je to přesně takhle. Já myslím, že tady je možné opravdu udělat jenom nějaké fakt systémové změny, že to chce změny zákonů, že to chce opravdu udělat úplně nějak jinak, protože tohle, ta situace, která byla tady před chvílí popsaná, prostě takhle je. A je to zkušenost opravdu všech lidí, s kterými jsem doteď mluvila.
A jak konkrétně mohou třeba tady pomáhat nezisková organizace nebo lidi, kteří chodí do věznic a jsou vězňům blíž, jak je mohou připravit na život venku?
No, myslím si, že v prvé řadě by bylo asi fajn, kdyby ti vězni se o nich vůbec dozvěděli, že jako takové organizace tady pro ně jsou, protože opravdu jsou a dělají výbornou práci a mají spousty výborných nabídek. Ale pravda je, že o některých akcích se ti vězňové vůbec nedozvědí. Takže to, že tam může přijít nějaký sociální kurátor zvenku a připraví si nějakou skupinu lidí, to je prima. Myslím si, že problém je taky v tom, že lidi, kteří vycházejí z toho vězení, většinou, nemluvím o prvotrestaných, to je ještě jako speciální skupina, ale už většinou mají fakt ty vztahy venku narušené natolik, že už nemají na koho se obrátit, protože mají kamarády už jenom mezi jinýma prostě pachatelema. Takže tam je trošku problém i v tom, že oni ztratili ty sociální vztahy a nemají žádné návyky, jako když má člověk normální rodinu, tak fakt ty děti prostě vede od malička k nějaké práci, k nějakým činnostem, prostě k nějakému chování, které je dobré, ale tady jsou prostě lidi, kteří tohle nemají. A když jako vylezou i z vězení a fakt mají třeba snahu, tak oni třeba opravdu nevydrží pracovat od rána od 7 do půl pátý, prostě nevydrží, protože fakt nemají návyk. Takže pro mě jako by bylo asi hezké, kdyby existovalo něco, kde ti lidi by měli natolik nízkoprahové prostředí, že by měli čas si navyknout na normální režim.
Konkrétně?
No, já si myslím, že konkrétně tohle v podstatě nabízejí ty probační domy, kde ti lidi žijou, mají v v podstatě jako ještě dost přísný režim, že vlastně mají jasně dané povinnosti, jsou tam na určitou dobu jenom a během té doby oni můžou vlastně se sebou něco udělat, ale pravda je, že když několikrát zklamou, takže jako už s nima nebude pracovat nikdo. A ta skupina je fakt velká.
Vaše zkušenost?
Já myslím, že to jak Jana Matulíková, tak pan magistr Hrubý, že to řekli úplně přesně. 70% recidiva je strašně veliké číslo. To znamená, že z 10 se 7 lidí vrací. Samozřejmě vždycky bude existovat skupina lidí, která je, když tak řekneme, tak poškozená, že se nedá moc asi udělat. Ale nemyslím si, že by to bylo 70%. A je to obrovská zátěž, když to vezmeme jenom ekonomicky, ne lidsky, tak je to obrovská zátěž pro stát. A je mi celou tu dobu, co se jako vězeňství věnuju, těch asi 10 let, tak je mi nepochopitelné, proč se to jenom ekonomicky nespočítá, že když ten člověk vyjde ven, dostane těch 500 nebo 1000 korun a potom 2 měsíce až čeká na dávky hmotné nouze, nemá kde bydlet, nemá co jíst, tak samozřejmě je to strašně nebezpečná situace. On umí použít ty svoje dovednosti, je naštvaný, je agresivní, má pocit, že on je tou obětí, že se s ním špatně zachází a samozřejmě produkuje další oběti, vrací se zase do vězení a tak dále. Probační domy je určitě výborný nápad, ale pokud vím, tak to půjde pomaličku a bude to zachycovat tenhle projekt v dalších letech desítky pouze lidí, ale odsouzených je 20 tisíc. To znamená, že zase bych se přikláněla k tomu názoru paní Matulíkové, rychlé, systémové, celoplošné řešení.
Ale otázka taky zní, jestli se ti odsouzení příliš nespoléhají na systém, na někoho, kdo to za ně venku zařídí.
Já tuhle tu zkušenost tedy nemám, protože oni opravdu, když nemají rodinu, nebo když se nevrátí zase do svého kriminálního zázemí, tak oni zůstanou sami. A spousta lidí má ve vězení předsevzetí, procházejí výbornými programy, pokud se do nich dostanou ve vězení, ty 3Z je krásný program a tak dále. A oni vyjdou ven, ale ta realita je strašně těžká, opravdu hrozně těžká. Když ten člověk vyjde, dejme tomu v pátek, tak má peníze od bodu A do bodu B, kam se dopraví a kurátora může navštívit v pondělí. Já nevím, jak to říkal ten pan magistr Hrubý, tak já nevím, co bych dělala, kdybych spala na nádraží, neměla bych jídlo a byla bych úplně zoufalá a první bezdomovec by mi nabídl, tak si dej se mnou flašku nebo já nevím, co nabídnou a byl by to ten jediný kamarád.
My dáme Josefovi Hrubému ještě jednou slovo, takže ještě jednou pedagog z věznice ve Vinařicích.
Když se podíváte zpětně na ten projekt, který je za vámi, vy jste říkal, že jste měl nějaké obavy, nějak to dopadlo. Nakolik si myslíte, že to bylo z obou stran upřímné a nakolik to především může mít na obě strany nějaký trvalý vliv?
Samozřejmě nevidím nikomu do hlav. Já nevidím do hlav obětem, ale obdivuji za to, že dostali odvahu přijít do tohle programu, přijít do věznice. Ty pachatelé, kteří se toho projektu zúčastnili, tak trochu znám, ale samozřejmě nejsem úplně 100% nikdy přesvědčen, proč se přihlásili. Ale co je důležité, že na konci ten dopis jejich skutečné oběti jsem ho vnímal jako skutečný. A co hlavně, že z těch 6 se 2, vlastně 3 lidi začali starat o to, jak by se mohli skontaktovat se skutečnou obětí a napravit tu škodu. Takže jsem přesvědčen o tom, že minimálně 50% z nich se nepřetvařovalo, nedělali to z žádného prospěchu, ale pokračují v té nápravě.
Vy pracujete s lidmi, kteří mají za sebou závažnou trestnou činnost, vraždu a podobně. Něco, co je pro nás, společnost, která se s těmito lidmi nedostává do každodenního kontaktu, něco úplně nepředstavitelného. Pracujete ve věznici 9 let. Nemáte někdy pocit, že to třeba nemá cenu?
Pokud by se toto stalo, tak bych tuto profesi přestal dělat. Já za svůj život, ovšem dlouhý, tak kdykoliv jsem něco dělal, tak jsem se snažil tu práci dělat tak, aby měla smysl. A já jsem si řekl, když jsem začal být aktivní v tom přístupu k vězňům, k těm zločincům a začal s nima pracovat více do hloubky, tak jsem si řekl, kdyby se to u jednoho povedlo, tak jsem vyhrál. Já už vím, že se to povedlo u více, že jsou lidi, kteří se nevrátili 4 roky do věznice, 3 roky a to je pro mě už obrovská výhra, že nikdy nebude 100% tato péče. To tak prostě je, to musí člověk přijmout, ale když se to povede u jednoho a jednomu dokážeme pomoct, je to skvělá zpráva.
Bohužel asi každý z nás může být oběť. Může být ale taky každý z nás pachatel.
Ano. Já jsem forenzní psycholog, mimo to, že jsem terapeut a můj učitel, doktor Karel Netík, v rámci forenzní psychologie nás učil, že pokud se hádáš, tak se nehádej v kuchyni, protože emoce jsou obrovský nástroj a v kuchyni se občas je položen nůž a nikdy nevíme, kdy nám prostě se stane takzvaný blikanec. Pokud máme řidičský průkaz a jezdíme autem, prakticky v tomto počasí, v tomto zimním období, kdy je prostě špatná viditelnost, tak si mnohdy říkám, že máme obrovské štěstí, že jsme nikomu nic neudělali. Neosvětlený chodec, neosvětlený cyklista a ona se pak rozjede mašinérie, kdy prostě najednou ani nebudeme vidět jak a dostaneme se do vězení.
Máte vy nějaké motto, které třeba sdělujete i těm odsouzeným, se kterými pracujete? Máte něco, co je motivuje nebo inspiruje, aby věci dělali jinak, líp?
Ano, já mám své motto a to, že změna je možná.
Dámy, je změna možná?
Ano, já tomu věřím, protože i to je ta křesťanská zvěst, že prostě člověk se může změnit. Ano, ano.
A vy?
Rozhodně. Rozhodně, jinak asi bychom to nikdo nedělali, nepouštěli bychom se do toho. My máme, nebo Mezinárodní vězeňské společenství má klub pro propuštěné a napřed jsme mysleli, že do toho klubu budou chodit víceméně tak nějak všichni, kdo projdou věznicí. Teď jsme zjistili, že ten náš klub slouží, řekla bych, těm nejvíce beznadějným případům lidem, kteří jsou venku, daří se nám je držet na svobodě, když něco potřebují, tak jim prostě pomůžeme, dostanou jídlo, oblečení, čili nemusí se uchýlit zase znova k trestní činnosti, ale samozřejmě můžou pokračovat jejich závislosti, někdy je vidíme, někdy je nevidíme, ale agape je takový vyjádření křesťanské lásky, to znamená přijmu tě kdykoliv. To naše centrum není nízkoprahový, je bezprahový. Ten člověk se kdykoliv může vrátit. Ale vidíme, že i tito lidi, kteří jsou opravdu nejpoškozenější vůbec ze všech, takže se drží na svobodě, i když chvilku jsou ve skvotu, chvilku na ubytovně, ale daří se, když se jim podá ta ruka.
Já mám tady ještě jeden velmi pozitivní příběh. Já bych vám ho na závěr, vám i posluchačům, velmi ráda pustila. Je to příběh muže, který strávil ve vězení dlouhých 10 let a jak sám říká, tak posledním vězení si nezasloužil. Možná i to, že, jak tvrdí, si odseděl trest jako nevinný, ho přimělo k tomu, aby změnil svůj život. A zkuste si právě teď poslechnout příběh Romana Šťastného, který dlouhá léta používal přezdívku Diesel.
Vyrůstal jsem v komunistické rodině. Můj otec jezdil hodně do zahraničí, protože byl elektromontér, takže já jsem vyrůstal jeden čas v Iránu, v Sýrii, v Libii. V Československu tenkrát jsem zas tak moc nebyl. A potom jsem začal studovat střední vojenskou školu, vojenské gymnázium v Moravské Třebové. Tam jsem čuchnul, já už jsem karate dělal nějakou dobu, ale čuchnul jsem jakoby k závodnímu karate, takže jsem propadnul tady tomu sportu. Ale samozřejmě člověk to musí zkoušet i na ulici a tenkrát byla taková doba, že nás, jakoby gymnazisty vojenský, budoucí důstojníky, tak nás ve městě mlátili běžně, což u mě se jim nepovedlo. No a už to začalo tak nějak jako se nabalovat. Mně se podařilo udělat několikrát trestní stíhání proti sobě, odsouzení za těžkou ublížení na zdraví. Potom jsem šel na vysokou vojenskou školu do Vyškova a tu jsem teda nedokončil, protože jsem měl tam opět nějaký problém, když jsem se popral s tím, kým jsem neměl. A následně, když vlastně skončila moje vojenská kariéra, tak se mi podařilo, že jsem se dostal do francouzské cizinecké legie. Tu jsem taky nedokončil hrdině. A po roce a půl kdy jsem vlastně přerušil závazek a chvilku jsem si teda na to konto v důsledku tady toho kroku, tak jsem čekal na vydávací vazba v Sýrii, tam jsem byl přes rok. No a když jsem se vrátil sem do Čech, tak už všechno bylo jinak. Jiný zřízení, jiný lidi, jiná vláda, armáda, Československá lidová armáda, který jsem já přísahal, nebyla, takže z toho titulu jsem nebyl ani jakoby trestně zodpovědný, což bylo dobrý pro mě. No a začala se taková ta změna moje, že jsem začal dělat vyhazovače, protože nic jiného jsem neuměl, než se prát. Začal dělat vyhazovače, vymáhat dluhy a podobně, první odsouzení, první výkon trestu, celkem byly 3 ty výkony trestu, poslední jsem byl propuštěný v roce 2006 a čistý trestní rejstřík mám teprve poslední rok. Naposled, když jsem byl odsouzený, tak jsem byl odsouzený, on je každý nevinný, ale já jsem tenkrát opravdu to neudělal, seděl jsem za něco, co jsem nespáchal, nicméně minulost byla minulost, takže jsem byl odškrtnutý, takže jsem šel na vlastní žádost do Bělušic, což podle mýho je jeden z nejtvrdších kriminálů tady v naší republice, vedle Valdic Mírova, tak ty Bělušice, tam funguje pěstní právo, není to zase tak hrozný, a byl jsem přímo na trestňáku, což je jako kriminál v kriminále. Není to zase tak hrozný jako ta Sýrie.
Kolik času se strávil celkem ve vězení?
10 let. Malý tresty, třeba rok, 2, tak jsou daleko horší než třeba 8-letý trest, 10-letý trest.
Proč?
Protože ono se dokonce, to jsem už jako zjistil, že se to jmenuje, dokonce má to název prizonizace. Jo. A to je jev, který se do vás promítne, jestli jakoby zvyknete na ten režim v tom kriminále. Ostřihnete se od toho života venku, který právě v těch krátkých trestech, to tak není, protože jste tam na chvilku, vy to víte, a teď se těšíte domů, teď říkáte, že za rok, ježiš, co všechno jsem mohl udělat, nebo od co přicházím, nebo když máte rodinu, takže vám tam třeba děti rostou a vy už tam, už jste, nejste ani v kriminále zvyklý, ale nejste ani doma, takže je to prostě na psychiku daleko náročnější, než když máte třeba plácnu 8 let. Tak úplně z začátku nejtěžší je naučit se zavírat dveře za sebou, protože vy si odnavyknete šahat na kliku kdekoliv. To všechno dělají bachaři za vás. Jo. To říkám jako úsměvnou takovou vsuvku. Jo. Člověk vyleze ven, tak začíná martyrium, který si běžný člověk možná ani neuvědomí, co všechno toho člověka, který je propuštěný, čeká. Já jsem to zažil tak několikrát, takže vím, o čem je opravdu řeč.
Co se stalo, že jste se do vězení už nevrátil a že se prostě věci staly jinak? Máte rodinu, pracujete, najednou už jste přešel na trochu jinou cestu.
Opravdu jsem se snažil nedostat do toho kriminálu už dřív, ale nebyl jsem důsledný. To znamená, že jsem scháněl práci, když nebyla, tak jsem si prostě pomáhal ještě nějakýma takovýma kšeftíkama, který prostě nejsou košer. Když to teď, když už jsem se dostal naposled na svobodu, tak začátek byl taky opravdu hodně těžký. Měl jsem to štěstí, že, nebo štěstí, asi tolik rozumu, ale i to štěstí, že jsem se snažil otrhnout i už od těch lidí, který byli spojený s tou minulostí, že jsem prostě přestal se s nima stýkat. Nebylo to hned, ale postupně jsem to jakoby omezoval. Dokonce jsem odletěl i na Kypr, kde jsem vlastně změnil prostě i zemi, všechno. Tam vlastně, jako anglicky se domluvím, tak jsem tam začal s pár eurama na pláži vyučovat sebeobranu. Byl jsem tam přes rok, vypracoval jsem se na šéfa ochranky nejbohatšího člověka na Kypru, ale pak už po mě chtěl nesmysly, tak jsem se vrátil sem do Čech a věděl jsem najednou, že to jde prostě začít, jo, no má je pracovat. Do toho jsem poznal novou partnerku, s kterou jsem do dneška, která hrabala se prostě z nějakých závislostí. Ale mladá holka opravdu to myslela upřímně. Navzájem jsme se z toho hravali spolu, až to vlastně najednou je to minulost. Oba to víme. Bydlíme za Prahou, máme holčičku, se nám narodila. Prostě opravdu jsme ustřihli všechny lidi z dřívějška, z minulosti. A asi jenom to je ta cesta. Myslím těch lidí, kteří jsou spojení s něčím špatným. Jo. Samozřejmě jsem zůstal v kontaktu s lidmi, kteří mi pomáhali dřív, to znamená církev nebo těch pár lidí, který byl spolek, tak s těma jsem dál v kontaktu a o to víc jich vážím do dnešní doby. Takže jestli tady to byl ten motiv.
Příběh Romana Šťastného poslouchala taky Jana Matulíková, která je právě tomu, že dlouhodobě blízko i s vaším partnerem vlastně pomáháte zorientovat se na svobodě a hledat tu správnou cestu. Jak se na ten jeho příběh díváte? Třeba pro vás inspirací pro práci?
Ano. Jednak protože ještě když teď přijdu do vězení a řeknu Diesel, tak ještě mnozí ho tam znají jako Diesla a řeknu, vidíte, tenhle ten člověk se z toho dostal, máte šanci. A vím, že jako mnozí na to slyší, tak pro mě je to trošku zázrak, že se z toho dostal po tom všem, co opravdu udělal. Moc mu to přeju. A opravdu to, že se drží a že ten jeho příběh je pro mě takový opravdu zázračný, tak pro mě je to inspirace a i to, že člověk fakt vidí vlastně hmatatelně, že ten člověk se může změnit a že fakt může začít znovu a že to, že se něco stalo před lety, prostě ho už nemusí vlastně limitovat. To je výborný.
Dámy, já vám moc děkuji za váš čas. Dnes byly hosty Vertikály Gabriela Kabátová a Jana Matulíková. Od mikrofonu vám přeje hezkou neděli také Kateřina Rožová. Naslyšenou. Budeme pokračovat po zprávách.